มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการวิทยุชุมชนนะคะมจท.วาไรตี้ค่ะในคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะด้วยการสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเราก็พบกันทุกวันอังคารนะคะเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงตรงค่ะสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะจริตแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านกันค่ะ
เข้าสู่ปีใหม่แล้วเน
า
ะหลายท่านก็คงเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพนะคะ
ใช่ค่ะปีนี้ก็ได้วันหยุดที่ยาวมากๆเหมือนกันนะคะคาดว่าทุกท่านน่าก็จะได้เต็มอิ่มเลยค่ะกับกลิ่นอายของเทศกาลปีใหม่นะคะกับการเฉลิมฉลองและการมีความสุขกับครอบครัวค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราเว้นจากการเฉลิมฉลองไป2ปีด้วยกันนะคะ 2-3 ปีนะคะปีนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ก็ยังต้องระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
นี่เดี๋ยวผ่านวันอังคารนี้ไปเสาร์นี้เดี๋ยวก็วันเด็กอีกแล้วเนาะพี่ซันเน
า
ะ
อ๋อใช่ค่ะจะเป็นวันของน้องๆ หนูๆ นะคะซึ่งผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาทั้งหลายก็อย่าลืมนะคะวันเด็กต้องมีอะไรพิเศษให้เด็กๆทำกิจกรรมกันนิดนึงนะคะ
เรียกว่าช่วงปีใหม่นะคะจนกระทั่งถึงวันเด็กก็เป็นช่วงแห่งความสุขยาวๆกันไปเลยค่ะ
ค่ะใช่ค่ะ
การของเราเนาะก็มีสาระดีๆมามอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
เขาเรียกว่าอะไรสอดรับไปกับเทศกาล
ใช่ค่ะได้ความรู้ด้วยนะคะได้ความเพลิดเพลินด้วยนะคะ
ช่วงแรกของรายการนะคะคือช่วงบอกเล่า90นะคะ
ค่ะเป็นช่วงของอาจารย์ปิ๊กนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์นะคะก็นำสาระดีๆเป็นเรื่องราวต่อเนื่องของทศชาตินะคะเป็นชาดกตอนที่4แล้วนะคะมีชื่อตอนว่าเนมิราชค่ะพี่สัน
เนมิราชนี่บำเพ็ญเพียรด้านไหนคะคือหมายถึงว่าทำบุญด้านไหนใช่ไหมคะอันนี้คือศาสนาพุทธเนาะ
ก็คือเป็นการบำเพ็ญบารมีนะคะด้านการอธิษฐานบารมียิ่งกว่าประชาติใดๆเลยนะคะ
ก็คือการที่เราตั้งใจทำอะไรสักอย่างตั้งจิตอธิษฐานนะคะ
ส่งตั้งใจแน่วแน่เลยในการทำความดีนะคะก็มีความตั้งใจนะก็เรียกว่าอธิษฐานบารมีนะคะไม่ว่าจะทำอะไรทำกิจการใดหรือทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือก็จะไม่เปลี่ยนใจนะก็เรียกว่าเข้าทำนองที่ว่ายอมตายไม่เปลี่ยนใจนั่นเอง
โอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังอาจารย์ติ๊กเล่าชาดกตอนนี้ให้ฟังกันนะคะ
ค่ะ
ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็เป็นช่วงของสองคู่
ดูโอ้
ค่ะค่ะแจนอ๋องส่องศัพท์นะคะอาจารย์แจนและอาจารย์อ๋องนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมภูหวังทองและผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกฤตรังสฤทธิกุลค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะในช่วงของอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของการนอนหลับให้มีประสิทธิภาพค่ะเขาเรียกว่าการนอนหลับเนี่ยเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดต่อสุขภาพเนอะพี่ซันเนาะ
ใช่ค่ะใช
่แต่ว่านอนลงไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่านอนแล้วจะมีประสิทธิภาพในการนอนทุกครั้งนะ
ใช่แล้วค่ะต้องดูว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้การนอนหลับของเรามีประสิทธิภาพได้บ้างแล้วอะไรที่ทำให้เรานอนหลับได้ไม่ดี
ค่ะพี่ซันเคยไหมนอนนอนแล้วกลางคืนน่ะแบบตื่น
เคยค่ะ
หลินก็เป็นนะ
เหม
ือ
นเหมือนสึกตื่นมาแล้วหายใจฮึกหนึ่งอะไรเงี้ยมีคนแนะนำว่าต้องไปพบคุณหมอนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปพบ
อ๋อของหลินเนี่ยบางทีตื่นดึกๆเนี้ยตื่นเที่ยงคืนกว่าจะหลับอีกทีก็เป็นชั่วโมง
ค่ะ
บางทีตีสามตื่นรู้สึกตัวกว่าจะไปหลับอีกทีกับตีห้า
โอ้
ใช่
ค
่
ะ
อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งคืนเนี่ยหลินจะตื่นหนึ่งครั้งแต่ก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเรื่องฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา
จจะไม่ถึงกับเป็นโรคเพราะก็รู้ตัวอยู่ก็หลับได้อยู่อันนี้ก็เรียกว่าหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร
่นะคะ
ก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายเนาะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังทั้งสองท่านดูนะคะซึ่งก็จะมีศัพท์ภาษาอังกฤษมาร
วม
ด้วยใช่ค่ะ
รวมแบ่งปันกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
ก็ลองฟังอาจารย์แจนกับอาจารย์อ๋องนะคะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นช่วงนานาสาระค่ะ
ซึ่งเป็นช่วงที่เรามีผู้ดำเนินรายการท่านใหม่นะคะมาร่วมอยู่ในทีมงานของเรานะคะ
ค
่
ะ
ค่ะซึ่งก็คืออาจารย์เกตกัญญาทัศสุวรรณค่ะ
อาจารย์โอม
ค่ะอาจารย์โอมนะคะ
โอมค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาในธีมนะคะหัวใจสีเขียวค่ะอา แล้วก็น่าจะมานำเสนอข้อมูลหรือความรู้สาระที่เกี่ยวกับการทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น
ใช่ค่ะเน้นในด้านสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะสีเขียวเน
า
ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะมาในหัวข้อการจัดการขยะในครัวเรือน
เป็นเรื่องใกล้ตัวมากและเป็นเรื่องที่เราต้องจัดการกันค่ะเพราะหลังจากเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่เนี่ยขยะต้องมีมากแน่นอนนะคะ
เอาจริงๆนะในบ้านหลินนะเวลาที่หลินทิ้งขยะหลินก็ไม่ได้คัดแยกนะพี่สันคัดแยกไหม
ที่บ้านพยายามคัดแยกค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มีเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าขยะกำพร้าก็คือ
เป็นยังไง
เป็นพวกถุงพลาสติกที่ใส่อาหารเป็นอะไรที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ค่ะซึ่งเราจริงๆเราอยากให้ประเทศเรามีแหล่งที่รองรับขยะอันนี้เยอะๆเพื่อที่เราจะได้ช่วยเก็บแล้วไปส่งให้อะไรเงี้ย
ค่ะส่วนใหญ่หลินจะ
ไปทำเชื้อเพลิง
ขวดพลาสติก
ค่ะ
ขวดน้ำดื่มอะไรเงี้ย
ค่ะ
แต่นอกนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในตะกร้าเดียวกันหมดเลย
มันจะเป็นขยะกำพร้าซึ่งถ้ามีแหล่งที่เอาไปใช้ทำเชื้อเพลิงต่อได้จะดีมากเลยค่ะ
ทีนี้อาจารย์โอมเนี่ยก็มาให้คำแนะนำว่าเอ๊ะในเมื่อเรามีขยะมูลฝอยคือบ้านเราทุกบ้านนะมีเยอะอยู่แล้วนะคะจะจัดการยังไงนะคะถึงจะดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะอาจารย์ก็จะมาแบ่งปันสาระที่ดีร่วมกับเรา
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจทวาไรตี้ในวันนี้นะคะ
ค่ะก็ฝากติดตามรับฟังด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของเราในวันนี้นะคะติ๊กขอถือโอกาสนี้กล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะหวังว่าปี2567นี้จะเป็นปีที่ดีแล้วก็มีความสุขของทุกๆคนค่ะเอาละค่ะทีนี้เรากลับมาเข้าเรื่องของเรากันนะคะถ้าท่านผู้ฟังเป็นแฟนรายการประจำของเรานะคะก็จะจำได้ว่าก่อนที่จะหมดปีที่แล้วเนี่ยติ๊กได้ทำเป็นซีรีส์เอาไว้ก็คือซีรีส์ของทศชาติชาดกใช่ไหมคะและก่อนจะจบปีติ๊กก็ได้เล่าไปแล้วนะคะถึง3ชาติแรกนะคะที่พระพุทธเจ้าของเราได้เล่าเอาไว้ว่าท่านได้เกิดมาเป็นใครบ้างและได้มาบำเพ็ญบารมีด้านไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังคนไหนที่ยังพอจำกันได้นะคะก็ยินดีมากเลยนะคะและถ้าใครที่ยังไม่เคยได้ฟังนะคะก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้นะคะว่าใน3ชาติแรกเนี่ยเป็นยังไงนะคะและแน่นอนค่ะว่าในวันนี้นะคะเทปแรกของปีของติ๊กนะคะติ๊กก็ขอต่อกันเลยค่ะแน่นอนค่ะว่าในวันนี้นะคะติ๊กก็จะมาเล่าถึงชาติที่4ของทศชาติชาดกค่ะซึ่งในชาติที่4นี้นะคะก็จะมีชื่อตอนว่าเนมิราชชาดกค่ะซึ่งชาตินี้นะคะก็เป็นชาติที่พระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าในปัจจุบันของเราเนี่ยนะคะจะมาเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าอธิษฐานบารมีค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเราได้ยินคำว่าอธิษฐานในภาษาไทยของเราเนี่ยเราก็จะนึกถึงเวลาเราไปไหว้เจ้ากันใช่ไหมคะแหมปีใหม่พอดีไปไหว้แก้ปีชงเราก็มักจะจุดธูปแล้วก็อธิษฐานขอนู่นขอนี่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสายมูนั่นเองใช่ไหมคะแต่ทำความเข้าใจกันนิดนึงค่ะว่าในศาสนาพุทธเราไม่ได้เชื่อคำว่าอธิษฐานแบบนั้นนะคะคำว่าอธิษฐานในภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงนะคะการมีความตั้งใจแน่วแน่มั่นคงนะคะนั่นก็คือเราสามารถตั้งจิตอธิษฐานเพื่อที่จะทำให้ใจของตัวเราเนี่ยตั้งเป้าหมายแล้วก็มีความมั่นคงในการทำสิ่งนั้นอย่างแน่วแน่เพื่อที่จะประสบความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นในชาตินี้นะคะการมาบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ในตอนนั้นนะคะก็คือการมาทำอธิษฐานบารมีนั่นคือความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำอะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จลุล่วงนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องของเนมิราชชาดกจะเป็นยังไงติ๊กขอชวนทุกคนมาฟังคิดแล้วก็คุยกันตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ ย้อนกลับไปในอดีตนะคะก็มีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อว่ามิถิลานครนะคะคุณชื่อเนาะเวลาเราเล่านิทานชาดกหรือเล่าย้อนกลับไปในก่อนพุทธกาลเนี่ยจะมีชื่อเมืองอยู่สองเมืองที่ป๊อปปูล่ามากๆก็คือเมืองพาราณสีกับเมืองมิถิลาใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้ในตอนนี้ค่ะเกิดขึ้นที่เมืองมิถิลานะคะซึ่งในเมืองนี้ค่ะพระราชาของเมืองเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าถ้าเมื่อไหร่ที่พระราชาเนี่ยเข้าสู่วัยชราแล้วเนี่ยค่ะก็ควรจะสละราชสมบัติและออกบวชซะซึ่งข้อบ่งชี้ของพระราชาที่เชื่อกันมาว่าชราก็คือการเริ่มเห็นผมงอกของตนเองค่ะและแน่นอนค่ะว่าในตอนนั้นนะคะก็มีพระราชาครองเมืองอยู่ซึ่งพระโอรสของพระราชาองค์ปัจจุบันเนี่ยนะคะคือเจ้าชายเนมิราชนั่นเองค่ะและก็ตามพล็อตเรื่องปกติเลยค่ะแน่นอนว่าพระราชาก็เริ่มเห็นผมงอกของตนเองค่ะก็เลยบอกกับตนเองว่าโอเคถึงเวลาแล้วล่ะที่เราก็จะต้องสละราชสมบัติและออกบวชนะคะก็เลยเรียกเจ้าชายเนมิราชเนี่ยค่ะมาแจ้งให้ทราบนะคะแล้วก็ยกสมบัติให้กับเจ้าชายเนมิราชได้ขึ้นครองราชต่อไปค่ะซึ่งเจ้าชายเนมิราชเนี่ยนะคะตั้งแต่เป็นเด็กเลยค่ะเจ้าชายเนมิราชก็จะเป็นคนดีรักษาศีลแล้วก็ภาวนามาอย่างตลอดนะคะแล้วเราก็จะเชื่อกันว่าในวันอุโบสถนะคะหรือว่าในวันที่เป็นวันพระอะไรเนี่ยค่ะชาวพุทธที่ดีนะคะแต่ในยุคนั้นอาจจะยังไม่มีศาสนาพุทธเนอะก็มักจะรักษาศีลอุโบสถหรือรักษาศีล8รักษาศีลให้เคร่งครัดขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าชายเนมิราชในตอนนั้นก็ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยค่ะเมื่อได้ขึ้นครองราชเป็นพระราชานะคะแน่นอนว่าเนมิราชราชาเนี่ยเป็นพระราชาที่ดีมากๆเลยค่ะทันทีที่พระองค์ได้ขึ้นครองราชนะคะพระองค์ก็โปรดให้สร้างโรงทานขึ้นถึง5แห่งในเมืองเลยค่ะนั่นก็คือประตูเมืองทั้ง4ทิศแล้วก็ตรงกลางเมืองอีก1โรงทานนะคะเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยได้มีกินมีใช้อยู่กันอย่างสุขสบายค่ะนอกจากจะสร้างโรงทานแล้วนะคะเนมิราชราชาเนี่ยก็ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพระราชาที่ดีค่ะปกครองผู้คนให้มีความสุขแล้วก็ทำทานบริจาคทานให้ประชาชนอย่างสม่ำเสมอก็ถือได้ว่าเป็นยุคที่ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุขมากๆเลยค่ะแต่นอกจากจะอยู่ดีกินดีแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเนมิราชราชาเนี่ยค่ะก็พยายามที่จะชักชวนประชาชนนะคะให้รักษาศีลประพฤติบารมีต่างๆนะคะให้เป็นคนดีทำความดีกันนั่นเองค่ะทำให้ในยุคนั้นนะคะประชาชนของเมืองมิถิลาเนี่ยเป็นคนดีประพฤติดีรักษาศีลกันอย่างสม่ำเสมอทำให้เมื่อประชาชนแก่แล้วก็ตายไปเนี่ยค่ะก็ไปเกิดในสวรรค์เป็นอันมากทำให้ประชาชนหมายถึงว่าจำนวนประชากรของเทวดาตอนนั้นเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะอยู่มาวันนึงค่ะเนมิราชราชาเนี่ยก็เกิดความสงสัยขึ้นในใจตัวเองค่ะว่าเราเนี่ยก็ทำความดีตั้งหลายประการเนาะประชาชนของเราก็ทำความดีตั้งหลายประการเช่นกันแต่สิ่งที่เนมิราชราชาทำเป็นประจำก็คือการให้ทานแล้วก็การถือศีลหรือรักษาพรหมจรรย์ใช่ไหมคะเนมิราชก็เกิดความสงสัยขึ้นมาค่ะว่าเออแล้วความดีสองอย่างเนี่ยระหว่างการให้ทานกับการรักษาพรหมจรรย์การรักษาศีลเนี่ยอะไรดีกว่ากันนะสงสัยหนักมากเลยค่ะหนักจนถึงขั้นที่พระอินทร์ในตอนนั้นเนี่ยร้อนอาบกันเลยทีเดียวนั่งอยู่ไม่ได้แล้วค่ะต้องเสด็จลงมาเพื่อที่จะสนทนาธรรมกับเนมิราชราชากันเลยทีเดียวค่ะพระอินทร์ก็เลยมาเฉลยให้เนมิราชราชารู้ค่ะว่าทั้งสองอย่างก็เป็นสิ่งดีที่มนุษย์พึงทำนะคะแล้วก็เทวดาพึงทำแต่แน่นอนค่ะว่าการให้ทานเนี่ยเป็นการทำบุญขั้นต้นค่ะซึ่งอานิสงส์ของการให้ทานเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็เสวยทิพยสมบัติได้จากทานที่เราทำไปนะคะแต่การรักษาพรหมจรรย์หรือการถือศีลเนี่ยค่ะผลของมันก็คือสามารถทำให้เราไปเกิดในพรหมโลกนะคะซึ่งถือว่าเป็นชั้นที่สูงกว่าสวรรค์ทั่วๆไปนั่นเองค่ะแต่แน่นอนค่ะว่าก่อนที่พระอินทร์จะจากไปพระอินทร์ก็ได้สอนนะคะเนมิราชราชาเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าการประพฤติพรหมจรรย์การรักษาศีลเนี่ยจะให้อานิสงส์หรือให้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าเนี่ยค่ะเราก็ไม่ควรที่จะหยุดทำทานไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญใหญ่นะคะเราควรจะต้องทำให้สม่ำเสมอและประพฤติปฏิบัติให้ตลอดค่ะหลังจากที่พระอินทร์กลับไปที่สวรรค์นะคะ พวกเทวดาต่างๆที่เคยเป็นประชาชนของเนมิราชราชามาก่อนเนี่ยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยังรักเนมิราชราชาอยู่มากก็เลยรีบมาเข้าเฝ้าพระอินทร์กันค่ะเพื่อจะถามพระอินทร์ว่าเนมิราชราชาเป็นยังไงบ้างไปคุยอะไรกันมานู่นนี่นั่นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเทวดาก็เลยลบเร้าพระอินทร์ค่ะว่าเขาคิดถึงเนมิราชราชามากเลยอยากให้พระอินทร์เนี่ยเชิญเนมิราชราชามาเที่ยวที่สวรรค์จะได้มาเจอกันได้คุยกันบ้างนะคะพระอินทร์ก็ทนคำรบเร้านั้นไม่ไหวก็เลยให้จัดราชรถเพื่อที่จะลงไปเชิญเนมิราชราชามาเที่ยวที่สวรรค์เพื่อจะได้พบกับเหล่าเทวดาต่างๆค่ะหลังจากที่เนมิราชราชาได้รับคำเชิญนะคะก็เลยก้าวขึ้นราชรถค่ะระหว่างที่กำลังเดินทางค่ะคนขับรถนะคะหรือสารถีเนี่ยก็ถามเนมิราชราชาค่ะว่าทางที่เราจะไปเนี่ยไปได้สองทางนะก็คือเราสามารถไปเที่ยวนรกก็ได้เราสามารถไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้อยากไปที่ไหนก่อนเดี๋ยวจะพาเที่ยวให้นะคะเนมิราชราชาก็เลยคิดว่าโอเคแน่นอนเราก็ต้องไปตามคำเชิญของพระอินทร์เนาะเดี๋ยวเราก็ต้องไปเที่ยวที่สวรรค์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก่อนจะไปถึงสวรรค์เนี่ยขอไปทัวร์นรกก่อนก็แล้วกันอยากเห็นเหมือนกันว่านรกเป็นยังไงนะคะสารถีหรือคนขับรถเนี่ยก็เลยพาเนมิราชราชาไปท่องนรกหลายๆขุมเลยค่ะก็แทบไปทั่วทุกนรกทุกขุมอะค่ะพอไปดูเนี่ยค่ะก็จะเห็นเลยว่าสัตว์นรกเนี่ยก็มีความทุรนทุรายไม่มีความสุขนะคะสารถีก็เลยเล่าให้ฟังค่ะว่าในนรกขุมนี้ขุมนั้นเนี่ยเขาเคยทำชั่วทำบาปอะไรกันมานะคะเขาถึงต้องไปรับโทษทุกทรมานขนาดนั้นนะคะในแต่นรกแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีการทำโทษที่ไม่เหมือนกันนะคะเนมิราชราชาก็เลยอ๋อโอเคเก็ตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปเราจะต้องไปเล่าให้ประชาชนของเราฟังแล้วแหละประชาชนของเราเนี่ยจะได้แบบว่ามีความเกรงกลัวต่อการกระทำบาปแล้วก็จะได้ตั้งใจรักษาศีลกันให้ดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อทัวร์นรกเสร็จแล้วแน่นอนว่าสารถีก็พาเนมิราชราชาไปสวรรค์ค่ะทันทีที่เข้าเขตของสวรรค์นะคะแน่นอนว่าแตกต่างจากนรกอย่างสิ้นเชิงค่ะบนสวรรค์เต็มไปด้วยสิ่งสวยงามน่ามองประกอบไปด้วยทิพยสมบัติทั้งหลายใช่ไหมคะบ้านเมืองก็ดูน่าอยู่ผู้คนดูมีความสุขนะคะทีนี้สารถีก็เลยบอกว่าแน่นอนค่ะเพราะว่าคนที่จะมาเกิดบนสวรรค์เนี่ยต้องเป็นคนที่รักษาศีลบำเพ็ญบารมีแล้วก็ทำความดีกันมาก่อนที่จะตายลงในโลกมนุษย์ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะในเนมิราชราชาก็เก็ตค่ะแล้วก็คิดว่าแน่นอนเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องกลับไปเล่าให้ประชาชนของเราฟังอีกแล้วค่ะเพื่อที่ทุกคนจะได้มีกำลังใจในการบำเพ็ญภาวนาแล้วก็รักษาศีลเพื่อที่จะได้มาเกิดในสวรรค์กันต่อไปค่ะทีนี้นะคะก่อนที่เนมิราชราชาเนี่ยจะกลับใช่ไหมคะพวกเหล่าเทวดานางฟ้าที่เคยเป็นประชาชนของเนมิราชราชาเนี่ยรู้สึกแบบยินดีมากๆดีใจมากๆที่ได้เจอก็เขาก็รักของเขาอ่ะนะคะเลยบอกเนมิราชราชาว่าให้มาอยู่ด้วยกันที่นี่เถอะเขายินดีที่จะยกแบบทิพยสมบัติเนี่ยให้กับเนมิราชราชาเลยเพื่อที่จะได้มาอยู่ด้วยกันนะคะเนมิราชราชาก็เลยตรัสตอบว่าไม่หรอกนะเพราะว่าของพวกนั้นอะเป็นของเทวดาแล้วก็นางฟ้าเหล่านั้นใช่ไหมคะสิ่งที่ได้มาจากคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราเนี่ยต้องกลับไปในโลกของเราค่ะเพื่อที่จะได้ไปประกอบกรรมดีไปทำความดีแล้วสร้างผลบุญตรงนั้นให้กับตนเองค่ะแล้ววันนึงที่ต้องกลับมาที่นี่เนี่ยก็เป็นผลจากการกระทำของตัวเองค่ะได้มาเพราะคนอื่นให้นะคะเมื่อปฏิเสธไปดังนั้นค่ะเนมิราชราชาก็จึงได้เสด็จกลับมาอย่างโลกมนุษย์นะคะแล้วก็มาเล่าเรื่องต่างๆที่ตัวเองไปพบเจอมาทั้งในนรกและสวรรค์ให้ประชาชนฟังต่อไปค่ะซึ่งนะคะประชาชนเมื่อได้ฟังเรื่องจากเนมิราชราชาแล้วนะคะก็เกิดความเกรงกลัวต่อการทำบาปนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรักษาศีลบำเพ็ญบารมีกันค่ะส่วนเนมิราชราชาเองก็เช่นกันค่ะก็เลยยิ่งมีความแน่วแน่ตั้งมั่นนะคะที่จะบำเพ็ญบารมีรักษาศีลและทำความดีทั้งน้อยใหญ่ต่อไปจนสิ้นชีวิตค่ะและแน่นอนค่ะว่าเมื่อมาถึงวันหนึ่งนะคะเนมิราชราชาก็พบว่าอันแน่เรามีผมงอกแล้วค่ะเนมิราชราชาก็เลยสละราชสมบัติและก็ออกบวชค่ะและแน่นอนค่ะว่าด้วยผลของการทำดีตั้งแต่เด็กจนโตจนถึงขั้นตอนที่เป็นพระราชาก็ยังรักษาความดีนั้นไว้ได้และยังสอนให้ประชาชนหรือว่าคนที่ตนเองรู้จักเนี่ยได้ทำความดีบำเพ็ญภาวนานะคะจนถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะต้องออกบวชก็ออกบวชนะคะผลบุญเหล่านี้ค่ะแน่นอนว่าก็ส่งผลให้เนมิราชราชาหลังจากที่ตายแล้วนะคะก็ได้ไปเสวยทิพยสมบัติบนสวรรค์ ที่เหมาะสมกับตัวเองนั่นเองค่ะเรื่องราวของเนมิราชชาดกหรือว่าชาติที่4ก็จบลงที่ตรงนี้นะคะและแน่นอนค่ะว่าเราก็จะมาชวนทุกคนคิดแล้วก็ขมวดปมกันค่ะว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากชาดกตอนที่4นี้บ้างนะคะย้อนกลับไปค่ะว่าชาตินี้เนี่ยพระพุทธเจ้าของเรานะคะจะต้องมาบำเพ็ญอธิษฐานบารมีก็คือบำเพ็ญเกี่ยวกับเรื่องของความตั้งใจแน่วแน่ในการที่จะทำอะไรให้สำเร็จลุล่วงไปได้ใช่ไหมคะและแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่เนมิราชราชาตั้งใจที่จะทำก็คือการทำความดีการทำทานการสร้างบุญบารมีและการรักษาศีลภาวนาค่ะและแน่นอนว่านะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นั่นคือเราไม่ควรยินดีในสิ่งที่คนอื่นมาหยิบยื่นให้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆขนาดไหนก็ตามนะคะเราอยากได้ผลดีอะไรเราควรจะมุ่งมั่นตั้งใจและก็ทำมันด้วยตัวเราเองนะคะนั่นถึงจะเป็นสิ่งที่สมควรกับเราจริงๆนะคะและแน่นอนค่ะว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากเรื่องนี้ก็คือถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำอะไรแล้วนะคะเราก็จะได้รับผลสำเร็จจากการทำสิ่งนั้นอย่างแน่นอนค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สามารถเป็นคติข้อคิดที่ดีได้จากชาดกเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะจากการทัวร์นรกทัวร์สวรรค์นั่นเองค่ะเพราะนั้นเราจะเห็นแล้วค่ะว่าทุกอย่างนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราล้วนเป็นผลของการกระทำของเราทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะใช้ชีวิตในปีใหม่นี้อย่างมีสตินะคะและขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการแจน
อ๋องส่องศัพท์ค่ะ
ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาส่องคำศัพท์นะครับพร้อมสาระความรู้ดีๆนะครับโดยหัวข้อที่เราเลือกมาในวันนี้จะเป็นเรื่องของ5คุณประโยชน์ของการนอนที่ดีนะครับเราไม่ได้พูดถึงการนอนนะครับนี่พูดถึงการนอนที่ดีนะครับซึ่งขอบคุณบทความจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกของมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมบทความเริ่มจากว่าเคยไหมบางวันเรารู้สึกเป็นวันที่ไม่สดใสคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นmoody ก็คือเหมือนรู้สึกอารมณ์หงุดหงิดไปหมดใช่ไหมครับ
moody นะคะแล้วก็วานนะคะ moody คือเป็น adjective ที่เรารู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายไม่สบายตัวหงุดหงิดคนรอบตัวค่ะ
สมองไม่ปลอดโปร่งเลยหรือว่าไม่มีสมาธิเอาเสียเลยทุกอย่างดูจะขัดหูขัดตาไปหมดนะครับมันเป็นเพราะอะไรกันแน่มันเป็นเพราะว่าหรือมันเป็นแค่เพียงวันแย่ๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถึงเราทบทวนกันเราจะพ้นพบว่าการนอนหลับเนี่ยเราต้องทบทวนว่าการนอนหลับที่ผ่านมาเนี่ยเรานอนมีคุณภาพหรือเปล่านะครับร่างกายของเราเนี่ยได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่และมีพลังกายพลังใจพร้อมที่จะทำกิจกรรมในวันต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยหรือว่าแฟกเตอร์นะครับแฟกเตอร์สำคัญว่าวันรุ่งขึ้นเราจะมีแบดเดย์หรือว่ากูดเดย์เนี่ยหนึ่งปัจจัยก็คือจะเป็นเรื่องของquality of sleep ที่เรามีในคืนก่อนหน้า
คุณภาพการนอนนั่นเองใช่ค่ะ
ครับผม
เพราะว่าเขาบอกแล้วค่ะว่าการอดนอนหรือการนอนที่ไม่ได้มีคุณภาพจะส่งผลให้คุณรู้สึกชุนเฉียวหรืออ่อนล้าได้ในวันนั้นคุณนะคะคำว่าชุนเฉียวนะคะหรือคำว่าชุนเฉียวภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะใช้ได้หลายคำนะคะเช่นคำว่า irritated รู้สึกแบบ
โ
อ้ชุนเฉียวไปตลอดเวลา irritated เป็น adjective นะคะคือใครพูดอะไรก็ไม่เข้าหูหูดีตลอดเวลาหรือรู้สึกเหนื่อยอ่อนล้าตลอดทั้งวันก็คือ tired 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 รู้สึกอ่อนล้าแล้วก็เหนื่อยออกนะคะ
รู้สึกแต่จริงๆนึกถึงอีกคำหนึ่งคำว่าอ่อนล้าคือคำว่า fatigue
อ๋อ fatigue ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
fatigue คือรู้สึกว่ารู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียไปหมดนะครับชุนเฉียวพี่แจนอยากจะบอกว่าเมื่อกี้พี่สอนคำว่า irritated ใช่ไหมเขาถึงบอกว่าภาษาเนี่ยมันสะท้อนมุมมองของผู้พูดเนาะอ๋องอ่ะตัวอ๋องเองเขาไม่เคยพูดคำว่าตัวเองอ่ะ irritated แต่อ๋องมักจะพูดกับคนอื่นว่าชัว irritating
อ๋อคุณหน้ารำคาญ
หน้ารำคาญหน้าหงุดหงิดอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยท
นเลยอ่ะ โอเคอันนี้ถ้าเป็น ing นะคะอันนี้ก็เป็นคำความน่ารู้ภาษาอังกฤษนะคะ ing ของ adjective บางคำนะคะมันจะแปลว่าหน้าแต่ถ้า ed ปุ๊บแปลว่ารู้สึกนะคะผู้พูดรู้สึกอย่างเช่น interested ก็คือรู้สึกสนใจ interesting ก็คือ
สิ่งน่าสนใจ
นะคะใช่ tiring โอ้เรื่องนี้มัน this is tiring คือแบบว่าหน้าเหนื่อยหน้าเบื่อหน้าจังเลย
เหนื่อยล้า
I feel tiredI'm tired ก็คือฉันรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนล้า
ครับแต่ทีนี้ถ้าปัญหาเนี่ยการนอนเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยนะครับวันที่หนึ่งก็นอนไม่ดี2 3 4เป็นอาทิตย์เป็นเดือนอะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นปีเนี่ยก็อาจจะส่งผลด้านอื่นๆนอกเหนือจากสภาวะอารมณ์นะครับยังไอตัวผลกระทบหรือว่าเอฟเฟคตรงนี้นะครับมันก็แผ่ขยายไปกระทบถึงกายใจหรือพอกายใจเราไม่รู้สึกว่าไม่สบายครับมันก็จะสัมพันธ์คือทุกอย่างมันเป็นสัมพันธ์ไปหมดเลยนะครับก็ทำให้โดยภาพรวมชีวิตเราก็จะดูเป็นคุณภาพชีวิตที่แย่ลงนะครับ
ค่ะคราวนี้เราก็มาดูกันดีกว่าค่ะว่างั้น5เหตุผลว่าทำไมเราถึงควรจะมีการนอนที่ดีค่ะ
ครับผม
อันดับแรกค่ะก็คือเรื่องของสมองและความจำสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือการ improve attention concentrationlearning and make memories นั่นเอง
คร
ับ
ผม
คำแรกค่ะคือ improve นะคะ improve คือพัฒนาให้ดีขึ้นนะ attention คือความใส่ใจความสนใจสมาธิในการทำงาน concentration ก็คือสมาธิในการทำงานแล้วก็มันจะช่วยทำให้เราเรื่องของ learning ที่เป็นภาษาอังกฤษก็คือแปลว่าการ
เรีย
นรู้หลายเด็กๆหลายคนเนี่ยถ้าได้รับการนอนหลับที่ไม่เพียงพอนะคะก็ไม่สามารถที่จะมีการเรียนรู้มีการมีสมาธิจะทำงานได้ดีได้นะคะในเรื่องของ memory ก็คือเรื่องของความจำนั่นเองด้วยค่ะ
ครับผมเขาก็บอกต่อนะครับว่าการนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอเนี่ยส่งผลดีต่อสมองในแง่ของกระบวนการเรียนรู้และจัดเก็บความจำให้เป็นระบบระเบียบนะครับเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับรวมไปถึงการนำความจำเก่ากลับมาใช้นอกจากนี้ยังส่งผลให้มีสมาธินะครับก็คือหนึ่งพูดง่ายคือหนึ่งก็คือเขาจะจัดเก็บอะไรที่เรารับมาต่อวันเนี่ยครับมันก็จะจัดเก็บให้เป็นระเบียบแต่ทีเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะนำความจำเก่ากลับมาใช้แล้วก็ยังทำให้มีสมาธิมากขึ้นสมาธินี่สำคัญนะครับสมาธิสำคัญกับทุกอย่างเลยนะครับสมาธิดีขึ้นสมองก็ปลอดโปร่งทำให้สามารถที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจนะครับแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์หรือว่ามีประสิทธิภาพนะครับทีนี้เขาบอกว่ามีการศึกษาถึงระยะเวลาการนอนที่น้อยกว่าปกติแล้วก็คุณภาพการนอนที่ลดลงเนี่ยมันส่งผลที่ไม่ค่อยดีไม่ดีต่อสมองแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภาวะสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์มากขึ้นครับ
ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะเหตุผลที่สองนะคะก็คือเรื่องของการช่วยพัฒนาสภาวะทางอารมณ์และความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างนะคะคือนอกจากช่วยให้ mood 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 อารมณ์ของตัวเองดีด้วยมันก็เป็นเรื่องของ relationship ที่แปลว่าความสัมพันธ์นะ
คะ
เขาบอกว่าช่วงเวลาที่เราควรได้รับการพักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายจิตใจก็คือช่วงของการนอนหลับนั่นเองพอเราพักผ่อนเพียงพอแล้วเราจะลดสิ่งที่เรียกว่าความเครียดนะคะความเครียดก็คือ stress นะคะแล้วก็จะสามารถทำให้เราควบคุมอารมณ์ได้ยิ่งขึ้นและในทางตรงกันข้ามค่ะถ้านอนได้ไม่ดีระดับความเครียดความวิตกกังวลความวิตกกังวลภาษาอังกฤษก็คือ
anxiety
อันนี้ก็เป็นส่วนตัวก็เป็นนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่านอนหลับไม่พอจะมีความวิตกกังวลกับเรื่องต่างๆอยู่ๆก็เพิ่มขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะคะทำให้หงุดหงิดง่ายควบคุมอารมณ์ได้ลดลงนะคะมีผลด้านลบแต่คราวนี้มันไม่ใช่ตนเองแล้วเท่านั้นค่ะ
มันจะไปพัด
คนจะด้วยการถูกต้องเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวคู่ชีวิตต่างๆมานานนะคะแล้วเขาบอกว่าไอ้เรื่องของการนอนไม่หลับเรื้อรังหรือเขาเรียกว่าสภาวะการอดนอนเรื้อรังก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลได้นะคะโรคซึมเศร้าภาษาอังกฤษเนาะตอนนี้ก็มีหลายคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้ากันเยอะนะคะโรคซึมเศร้าก็คือคำว่า depression นะคะ
แต่ว่าเรื่องของการเรื้อรังเนี่ยจริงๆเราก็อาจจะเคยพูดไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนนิดนึงคำว่า chronic ใช่ไหมครับอะไรที่เป็นระยะเวลาเนิ่นนานไปเรื่อยๆเราใช้คำว่า chronic นะครับ chro นะครับ nic chronic นะครับอ่ะทีนี้ข้อที่เหตุผลที่3ที่เราจะต้องนอนหลับให้มีคุณภาพที่ดีนะครับก็คือหัวใจที่แข็งแรงนะครับก็คือเป็น healthier heart เรามาเราเคยเรียกว่า health ใช่ไหมครับที่แปลว่า สุขภาพทีเนี้ยมันจะมีคำว่า healthy ที่แปลว่าสุขภาพดีนะชีhe's healthy healthier ก็เป็น adjective ขั้นกว่านะก็คือแข็งแรงมากกว่าใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ healthier ก็คือแข็งแรงมากกว่าเดิมดีแข็งแรงกว่าเดิม
การอดหลับอดนอนนะครับหรือคุณภาพการนอนที่ไม่ดีเนี่ยจากการถูกรบกวนเนี่ยมีผลกระทบต่อการเพิ่มอัตราเกิดโรคความดันโลหิตสูงหัวใจโตหัวใจเต้นผิดจังหวะคือเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับหัวใจของเรานะครับรวมไปถึงการอักเสบของหลอดเลือดซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆเขาถึงมีการตรวจการนอนหลับซึ่งไปตรวจมาเมื่อ2-3 เดือนก่อนนะครับก็ผลพบว่าจริงเรานอนไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็โอเคเราก็ดูไว้ใช่ไหมครับโดยปกติในช่วงเวลานอนหลับหัวใจจะเข้าสู่ภาวะซ่อมแซมแล้วก็รับการพักผ่อนอัตราการเต้นของหัวใจและความดันจริงต่ำกว่าปกติคือหัวใจเนี่ยเขาก็เต้นมาทั้งวันแล้วงั้นช่วงนอนเป็นช่วงที่เขาจะได้เรสการทำงานของเขาให้เขาได้พักผ่อนให้เขาได้เต้นช้าลงนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยนอนหลับไม่ดีนะครับระบบประสาทซิมพาเทติกนะครับหรือว่าซิมพาเทติกเนอร์เวิร์สซิสเต็มเนี่ยที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานอวัยวะต่างในร่างกายเนี่ยเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเผชิญภาวะอันตรายหรือภาวะฉุกเฉินคือคนเราเนี่ยเขาจะมีระบบนี้อยู่แล้วนะครับก็จะถูกกระตุ้นเป็นระยะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นนะครับหรืออัตราการเต้นของหัวใจไม่คงที่ตลอดทั้งคืนก็จะทำให้เกิดโรคทางระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดตามมานะครับ
ค่ะได้ค่ะต่อมานะคะเหตุผลที่4ค่ะก็คือ
คร
เรื่องว่าการนอนหลับเนี่ยนะคะช่วยควบคุมน้ำหนักแล้วก็ระดับน้ำตาลได้เองนะคะคำว่าการรักษาควบคุมรักษาให้น้ำหนักเป็นเท่าเดิมๆนะคะโดยที่ไม่มากขึ้นเดินไปเขาใช้คำภาษาสากลว่า maintain healthy weight นะคะ maintain healthy weight ที่แปลว่าน้ำหนัก healthy เป็น adjective เหมือนที่พูดไปตะกี้นะคะคือเรื่องเราแข็งแรงสุขภาพดี maintain เป็นกริยาที่แปลว่ารักษาให้เท่าเดิมรักษาให้คงเดิมไว้นั่นค่ะ maintain healthy weight แล้วก็เรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดนะคะ blood sugar นั่นเองคือน้ำตาลที่อยู่ในเลือดให้ลักษณะมันดีก็คือ regulate ก็คือทำให้เป็นปกติ regular เป็น adjective นะคะเป็นปกติ regulate เป็นกริยา regulate blood sugar ค่ะเขาบอกว่าการนอนที่ดีจะช่วยลดอาการหิวความรู้สึกหิวของเราได้แล้วก็รวมไปถึงการมีสุขลักษณะสุขลักษณะที่ดีตอนนอนเนี่ยก็จะช่วยให้ไม่อยู่ดึกจนเกินไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะการอยู่ดึกก็คือจะทำให้เราหิวจริงๆเป็นเลยแล้วค่ะยิ่งต้องทำงานดึกๆเนี่ยจำเป็นต้องทานอาหารรู้สึกว่ายังไงก็ต้องอยากจะทานอาหารนะคะ
คร
ับ บอกว่าทางนี้นะคะการนอนหลับที่ไม่ดีเขาเรียกว่าจะมีสิ่งที่เป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับการควบคุมความหิวเกิดขึ้นนะคะและการควบคุมระดับน้ำตาลเนี่ยก็จะถูกรบกวนไอตัวฮอร์โมนพวกเนี้ยแล้วก็การควบคุมระดับน้ำตาลถูกรบกวนปุ๊บก็จะทำให้การควบคุมน้ำหนักเป็นไปได้ยากขึ้นเช่นกันทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนแล้วก็มีความเสี่ยงต่อโรคอื่นๆนั่นเองพวกเบาหวานความดันต่าง
จะบอกว่าเรื่องอยู่ดึกแล้วหิวเนี่ยเคยเป็นเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่สมัยเรียนมหาลัยนะครับอยู่ดึกแต่ว่าอยู่บางทีอยู่ดึกไม่ได้อ่านหนังสือแล้วก็คือไม่ยอมนอนสักทีอ่ะต้องไปต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินหรือบางทีก็กินแบบไปต้มด้วยก็เสียสุขภาพเขาอีกก็จริงๆมันจะมีผลจริงครับเพราะช่วงดึกยิ่งหิวแล้วเราพอมันหิวมันคุมไม่ได้จริงๆนะมันต้องกินอ่ะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าการนอนที่ดีก็ช่วยลดอาการหิวได
้ครับส่วนข้อ
สุดท้ายค่ะ
ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับหรือว่า germ fighting and immune enhancement นะครับ germ เนี่ยก็คือเชื้อโรคใช่ไหมครับ fighting คือการต่อสู้กับเชื้อโรคนะครับแล้วก็immune ก็คือระบบภูมิคุ้มกันนะครับ enhancement ก็คือการเพิ่มขึ้นนะครับเขาบอกการนอนที่ดีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปรับสภาพร่างกายให้รับการพักผ่อนที่เพียงพอพร้อมจะรับมือกับสภาวะติดเชื้อนะครับนั่นช่วงนี้ยิ่งโลกของเราเนี่ยเขามีเชื้ออะไรมามากมายที่จะ
มีโรคต่างๆมา
เริ่มมีใหม่แล้วนะ
post covid หรือเรายังอยู่ในช่วง covid อยู่กันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตัวใหม่ๆเป็นไวรัสตัวใหม่ๆมาเรื่อยๆ
ดูใช่ไหมไวรัสใหม่
ที่สำคัญก็คือเรื่องของสร้างภูมิคุ้มกันนะคะ
ไวรัสใหม่มาแล้วนะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องนอนให้พอนะครับการนอนพอเนี่ยเราก็จะให้ร่างกายเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นก็จะพร้อมกับการรับมือกับสภาวะติดเชื้อใดๆที่จะเข้ามาในร่างกายได้อย่างทันท่วงทีนะครับแต่ถ้าตรงข้ามก็คือถ้าเราอดนอนเป็นเวลานานเราก็จะสังเกตได้ว่าเราป่วยง่ายขึ้นหรือว่าป่วยบ่อยขึ้นเ เพราะว่าการอดนอนนั้นส่งผลต่อเซลล์อักเสบคือเหมือนพอเรานอนไม่พอเซลล์ในร่างกายมันอักเสบนะครับรวมไปถึงการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งของแปลกปลอมที่ช้าลงเพราะมันช้าเข้าใจอย่างนี้นะเพราะมันช้าไอเชื้อโรคมันก็เข้าไปได้เยอะกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าหากเราเข้าใจแล้วว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญนะครับและเราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้การนอนหลับที่ดีเป็นวันก็เป็นการเริ่มต้นวันดีๆและวันแย่ๆของคุณที่บอกว่า it's just a bad day ก็น่าจะหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเอาบทความเขียนไว้นะครับว่าก็ขอให้นอนหลับแล้วก็ฝันดีทุกคนเพราะเดี๋ยวเราสองคนก็ทำไรครับพี่แจ๊ค
ไปนอนวันนี้เลยนะคะตอนกลางคืนเองแล้วก็มาถึงเราก็ได้ทราบถึงข้อเหตุผลข้อดีที่เราจะต้องนอนหลับให้ได้ดีกันนะคะกันแล้วเราก็ขอให้ทุกคนเนี้ยนะคะได้สามารถนอนหลับจะพักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพ
ขอให้มีคุณภาพถือว่าเป็นพรอย่างนึงนะครับจริงๆคนที่หลับดีหลับมีคุณภาพหลับได้ง่ายนะเป็นพรของชีวิตอย่างนึงเลยก็เราก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกคนเนี่ยได้รับพรอันนี้ไปคือขอให้คืนนี้หลับฝันดีนะครับ
ค่ะขอบพระคุณค่ะทุกท่านค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านฉันดร.เกตกัญญาทศวรหรืออาจารย์โอจากคณะศิลปศาสตร์และนี่คือช่วงนานาสาระอาทิตย์นี้เรามาพบกันครั้งแรกเลยนะคะกับรายการหัวใจสีเขียวรายการที่จะนำสาระน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านรวมถึงจะพาไปสำรวจเทรนด์รักโลกใหม่ๆกันค่ะวันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือนที่ทุกท่านสามารถทำตามได้อย่างง่ายๆค่ะให้ทุกท่านลองจินตนาการนะคะเคยเห็นภาพเหล่านี้ไหมคะทะเลที่เต็มไปด้วยขยะพลาสติกกองขยะขนาดใหญ่ในชุมชนส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ภาพเหล่านี้คือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะที่เราทุกคนทิ้งไว้ขยะเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทำลายความสวยงามของสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราอีกด้วยท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าในปี2565ประเทศไทยเราผลิตขยะมากถึง 25.7 ล้านตันหรือเทียบเท่ากับรถบรรทุก 1.2 ล้านคันขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่จะถูกนำไปฝังกลบหรือเผาทิ้งซึ่งทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาเช่นปัญหามลพิษทางอากาศจากควันไฟการเผาขยะเป็นวิธีการกำจัดขยะแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากสามารถกำจัดขยะได้จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วอย่างไรก็ตามการเผาขยะก็ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศตามมาเช่นกันควันไฟจากการเผาขยะจะประกอบด้วยสารมลพิษต่างๆเช่นฝุ่นละอองสารแขวนลอย PM2.5 สารมลพิษเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคือผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจหัวใจและปอดทำให้เกิดอาการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจอักเสบโรคหัวใจโรคมะเร็งเป็นต้นส่วนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือทำลายชั้นโอโซนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมซ้ำยังทำให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำจากน้ำเสียที่เกิดจากการฝังกบขยะการฝังกบขยะเป็นวิธีการกำจัดขยะอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันเนื่องจากเป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามการฝังกบขยะก็ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำตามมาเช่นกันน้ำเสียที่เกิดจากการฝังกลบขยะจะประกอบด้วยสารมลพิษต่างๆเช่นสารอินทรีย์สารอนินทรีย์โลหะหนักสารเคมีและเชื้อโรคสารมลพิษเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำน้ำเสียจากบ่อฝังกลบขยะสามารถปนเปื้อนแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่นแม่น้ำลำคลองบ่อน้ำบาดาลเป็นต้นส่งผลให้แหล่งน้ำเกิดการเน่าเสียสัตว์น้ำตายและประชาชนไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ส่งผลกระทบต่อดินน้ำเสียจากบ่อฝังกลบขยะสามารถปนเปื้อนดินส่งผลให้ดินเสื่อมคุณภาพพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้เพราะปลูกไม่ได้และสารมลพิษสามารถซึมลงสู่ชั้นใต้ดินก่อให้เกิดปัญหามลพิษปนเปื้อนน้ำบาดาลได้แต่ก็มีวิธีฝังกลบและการเผาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดอยู่นะคะการฝังกลบซึ่งเป็นการนำขยะไปฝังกลบในหลุมดินจะต้องมีการควบคุมและป้องกันไม่ให้น้ำเสียจากขยะปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมส่วนการเผาก็ไม่ใช่เป็นการเผาในที่โล่งแต่เป็นการนำขยะไปเผาในเตาเผาขยะที่ได้มาตรฐานโดยต้องควบคุมไม่ให้ควันไฟจากเตาเผาขยะก่อให้เกิดมลพิษสุดท้ายปัญหาจากการทิ้งขยะนะคะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมจากขยะอุดตันท่อระบายน้ำขยะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในชุมชนต่างๆขยะสามารถอุดตันท่อระบายน้ำได้ส่งผลให้น้ำไหลระบายได้ช้าหรือไม่สามารถระบายได้ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังตามมาขยะที่อุดตันท่อระบายน้ำได้แก่ขยะเปียกเศษอาหารถุงพลาสติกเศษแก้วเศษกระดาษเศษวัสดุก่อสร้างเป็นต้นขยะเหล่านี้สามารถลอยมาอุดตันท่อระบายน้ำได้ง่ายๆโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่น้ำไหลแรงปัญหาน้ำท่วมจากขยะอุดตันท่อระบายน้ำนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างง่ายเพราะการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราลดปริมาณขยะและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับขยะกันก่อนค่ะขยะคือสิ่งที่เหลือทิ้งจากการใช้ประโยชน์แล้วซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทหรือแบ่งตามสีของถังขยะที่เราเห็นในพื้นที่สาธารณะได้ดังนี้ 1. ขยะเปียกหรือก็คือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษอาหารเศษผักผลไม้ใบไม้เศษกระดาษจะต้องทิ้งในถังขยะสีเขียวนะคะหรือขยะเปียกสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายดังนี้ค่ะสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักโดยการหมักขยะเปียกเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุดในการกำจัดขยะเปียกโดยการหมักขยะเปียกจะทำให้เกิดกระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ซึ่งจะเปลี่ยนเศษอาหารและเศษพืชผักให้เป็นปุ๋ยหมักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงสามารถใช้บำรุงดินและปลูกพืชได้อีกทั้งเศษอาหารและเศษพืชผักสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ได้เช่นพวกหมูเป็ดไก่เป็นต้นนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์อีกด้วยนอกจากนี้ขยะเปียกยังสามารถนำไปผลิตก๊าซชีวภาพได้โดยก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ค่ะขยะเปียกยังสามารถนำไปผลิตเชื้อเพลิงแขกได้เช่นก้อนเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นต้นสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้ขยะเปียกยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้เช่นผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำพวกน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยน้ำชีวภาพเป็นต้นหรือนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นกระดาษพลาสติกชีวภาพเป็นต้นการใช้ประโยชน์จากขยะเปียกอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เราลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมได้โดยวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุดก็คือการทำปุ๋ยหมักซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านโดยเริ่มจากการคัดแยกเศษอาหารและเศษพืชผักออกจากขยะอื่นๆจากนั้นนำเศษอาหารและเศษพืชผักใส่ในถังหมักปุ๋ยโดยอาจใส่ EM หรือกากน้ำตาลลงไปด้วยเพื่อช่วยเร่งกระบวนการหมักเมื่อหมักทิ้งไว้ประมาณ 2-3 เดือนก็จะได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงค่ะขยะประเภทที่2ก็คือขยะทั่วไปหรือที่เราเห็นในถังขยะสีน้ำเงินเป็นขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้หรือย่อยสลายได้ยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล จำเป็นต้องหาวิธีการกำจัดอย่างถูกวิธีเช่นซองขนมกล่องโฟมถุงพลาสติกภาชนะปนเปื้อนอาหารกระดาษชานอ้อยขยะประเภทนี้ควรนำไปฝังกลบอย่างถูกต้องนะคะประเภทต่อมาก็คือขยะรีไซเคิลหรือก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกครั้งไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเช่นขวดพลาสติกถุงพลาสติกขวดแก้วกระป๋องกล่องกระดาษจะต้องทิ้งในถังขยะสีเหลืองค่ะหรือเราสามารถนำขยะรีไซเคิลไปขายกับผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลได้โดยตรงประเภทสุดท้ายนะคะก็คือขยะอันตรายหรือขยะที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆเช่นสารพิษวัตถุติดเชื้อวัตถุกัดกร่อนเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสายชาร์จหรือว่า power bankจะต้องนำไปทิ้งในถังขยะสีแดงแต่บางครั้งเนี่ยถังขยะสีแดงอาจจะหายากในชุมชนของเรานะคะเราสามารถนำขยะอันตรายไปทิ้งไว้กับจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามห้างสรรพสินค้าได้ค่ะหรือที่ AIS Shop ก็มีนะคะแม้กระทั่งที่ทำการไปรษณีย์บางสาขาก็รับขยะอิเล็กทรอนิกส์เช่นกันค่ะทำไมเราถึงต้องแยกขยะการแยกขยะก่อนทิ้งจะช่วยให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้ช่วยลดปริมาณขยะการแยกขยะเพิ่มการนำกลับมารีไซเคิลจะทำให้เราเหลือขยะที่ต้องกำจัดน้อยลงขยะบนโลกก็จะลดลงด้วยค่ะอีกทั้งช่วยประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะเพื่อนำงบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาด้านอื่นๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะแล้วก็ยังช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรเพราะของที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้จะช่วยเพิ่มรายได้และลดทรัพยากรในโลกในการผลิตใหม่อีกครั้งด้วยนะคะสุดท้ายช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษในโลกการแยกขยะทำให้เรากำจัดขยะได้ถูกวิธีมากขึ้นลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะการแยกขยะในครัวเรือนเป็นกิจกรรมง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้โดยเริ่มต้นจากตัวเราเองเมื่อเราทุกคนร่วมมือกันแยกขยะก็จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับทุกคนได้ค่ะนอกจากการแยกขยะในครัวเรือนอย่างง่ายแล้วก็ยังมีหลักการพื้นฐานของจัดการขยะอย่างยั่งยืนเมื่อก่อนเราจะได้ยินคำว่า 3R หรือว่า 3R บ่อยๆใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เรามีหลักการ 5R แล้วนะคะเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งประกอบด้วย 1. Reduce ซึ่งหมายถึงการลดการใช้ทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นสามารถทำได้โดยการพกขวดน้ำส่วนตัวแทนที่จะซื้อน้ำขวดพลาสติกเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลหรือเลือกใช้สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์น้อยลง 2. คือการ reuse หมายถึงการใช้ซ้ำสินค้าและบรรจุภัณฑ์เดิมเช่นพกถุงผ้าหรือภาชนะใส่อาหารไปเองเวลาซื้อของล้างขวดแก้วหรือกระป๋องดื่มแล้วนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งแล้วก็การนำเสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้วไปบริจาคให้ผู้อื่นนำไปใช้อีกครั้งค่ะข้อ3ก็คือ recycle ซึ่งหมายถึงการแปรรูปวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่เช่นการแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อนำพลาสติกแก้วกระดาษโลหะไป recycle การนำเศษอาหารไปหมักปุ๋ยหรือว่าการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปกำจัดอย่างถูกวิธีนะคะข้อที่4ก็คือการ reject หมายถึงการปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเช่นปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อหรือปฏิเสธการใช้หลอดพลาสติกจากร้านกาแฟเมื่อซื้อสินค้านะคะหรือเราสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีอันตรายน้อยลงได้ด้วยค่ะในบางกรณี 5R อาจจะเพิ่มเติมด้วยคำว่า renewable ซึ่งหมายถึงการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเช่นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือแผงโซลาร์เซลล์ในบ้านเรือนพลังงานลมพลังงานน้ำแทนการใช้พลังงานฟอสซิลนะคะการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็รวมอยู่ในข้อนี้เช่นกันค่ะ การปฏิบัติตามหลัก 5R จะช่วยให้เราลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมได้โดยหลักการ 5R ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะเป็นการ reduce เป็นการลดปริมาณขยะที่ดีที่สุดค่ะเพราะเป็นการลดการใช้ทรัพยากรตั้งแต่ต้นทางรองลงมานะคะเป็นการ reuse เพราะว่าเป็นการยืดอายุการใช้งานของทรัพยากรค่ะเราสามารถทำได้โดยการพกถุงผ้าการล้างขวดแก้วหรือกระป๋องเครื่องดื่มหรือว่าการพิมพ์ลงกระดาษทั้งหน้าและหลังได้ด้วยนะคะส่วนลำดับต่อมาก็คือการรีไซเคิลเป็นการลดปริมาณขยะขั้นสุดท้ายเพราะเป็นการแปรรูปวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะเช่นการแยกขยะก่อนทิ้งที่เราได้พูดถึงกันก่อนหน้านี้นะคะการนำเศษอาหารไปหมักเป็นปุ๋ยการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปกำจัดอย่างถูกวิธีค่ะการปฏิบัติตามหลัก 5R เนี่ยเราสามารถทำได้ง่ายๆโดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตประจำวันของเราเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะเช่นร้านสะดวกซื้อเราก็ปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติกโดยการพกถุงผ้าไปเองนะคะเราสามารถพกขวดน้ำส่วนตัวไปเติมน้ำในพื้นที่สาธารณะบางที่ที่เขาจัดไว้ให้ได้เราสามารถช่วยกันแยกขยะก่อนทิ้งได้เพื่อลดปริมาณขยะที่จะไปสู่หลุมฝังกลบนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นกันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ฟังได้รับสาระดีๆเกี่ยวกับการจัดการและการลดขยะในบ้านของท่านไปแล้วนะคะส่วนในครั้งหน้ารายการหัวใจสีเขียวในช่วงนานาสาระจะมีเนื้อหาสาระในหัวข้อไหนรับฟังในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ